Həmin vaxt beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəyi ilə tərəflər razılaşmaya nail olublar. Ancaq Ermənistanın daxilində baş verənlər buna imkan verməmişdi.
Son bu ilin ayında görüş də təxminən belə idi. O vaxt ərəfəsində baxın, özləri də məlumat verdilər. Beynəlxalq ictimaiyyət də böyük şeylər gözləyirdi. Amma ora gələndən sonra gəldi ki, yox, mən bunlara gedə bilmərəm. Mən məsləhətləşməliyəm. Spekulyasiya budur. Bəhanə budur.
Cənab Məmmədov həmsədələrin ötən həftə maddədə nazirlərə təqdim etdiyi prinsiplə sənədini də açıqladı. Belə ki, birinci mərhələdə Qarabağ ətrafındakı rayonların əvvəlcə Laçın və Kəlbəcər istisna olmaqla 5-i, sonra isə digərləri azad edilməli, qaçqınlar qayıtmalı, kommunikasiya xətləri açılmalı və əvvəlki status quo bərpa olunmalıdır. Bütün bu proseslər üçün Bakı 15-20 il vaxt verilməsini və ondan sonra Qarabağın statusunu müəyyənləşdirilməsini təklif edir.
Ələkbər Rafoğlu. NATO Kosovadakı qüvvələrin həcmini dəyişməyəcək. NATO-nun baş katibi Yaap de Hofschefer deyib ki, Kosova müstəqilliyini elan eləsə belə NATO hərcmərciyin qarşısını almağa hazırdır.
NATO's continued commitment to the security and stability of the region.
NATO-nun regionun təhlükəsizliyi və stabilliyi barədə öhdəliyi qüvvədə qalır və biz zorakılığa əl atacaq hər kəsə qarşı qəti olacağıq.
Kosovanın statusu barədə danışıqlar nəticəsiz qurtarıb. Kosova Serbiyadan ayrılmaq istəyir, Serbiya yalnız muxtariyyət verməyə razıdır. Kosova danışıqları barədə hesabat bugün BMT-nin baş katibinə verilməlidir. Dekabrın 19-unda isə məsələ BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunacaq. Rusiya İranla daha çox danışıq aparmağın tərəfdarıdır, sanksiyaların əleyhinədir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bugün Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-la görüşüb. Rice bildirib ki, Avropadakı müttəfiqləri İrana qarşı yeni sanksiyalara razıdırlar. Lavrov bildirib ki, Rusiya danışıqlara ümid edir. Lavrovun sözlərinə görə Amerika kəşfiyyatının hesabatı Rus kəşfiyyatının məlumatını təsdiqləyib. Amerika kəşfiyyatının son məlumatı İranın nüvə silahı proqramı olmadığını deyir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramı davam edir.
Bu gecə Naxçıvanda Demokrat üzrə Resurs Mərkəzinin qapılarını polis sındırıb, avadanlığı götürüb aparıb. Həmin mərkəz Amerikanın yardımı ilə yaradılıb. Daha bir jurnalisti bizim Yol qəzetinin Naxçıvan müxbiri Elman Abbasovu tutublar. Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibova məhkəmə 3 aylıq həbs cəzası kəsəndən cəmi bir neçə saat sonra baş verənlərdir. İlqar Nəsibov isə xatırladar ki, prezidentin internet saytına şikayət yazdığına görə məhkum eləyiblər. Bu səbəb absurd görünə bilər, ancaq bunlar Naxçıvan reallığıdır. Məhkəmədə heç vəkil də olmayıb. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Dekabrın 6-cı Naxçıvanda həbs edilən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovun harada saxlandığı hələ də məlum deyil. Dekabrın 7-ci səhər isə İlqar Nəsibovun həyat yoldaşı, Azadlıq Radiosunun başqa bir əməkdaşı Məlahət Nəsibova və Azadlıq qəzetinin müxbiri Məhəmməd Rızayev Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinə aparılaraq bir neçə saatdan sonra sərbəst buraxılıblar. Məlahət Nəsibovanın sözlərinə görə nə bunun səbəbi, nə də İlqar Nəsibovun harada saxlandığı ilə bağlı onlara izahat verilib.
Xəbər yoxdur, naməlum istiqamətdədir, bilmirik haradadır. Təcrizxanada yoxdur.
Siz hansı təcrizxanaya getmişdiniz?
Kəngəli rayonuna aid olan böyük kənd ərazisində olan müvəqqəti saxlama təcrizxanasına.
Dekabrın 6-cı həmçinin Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən Demokratiya və İnsan Hüquqlarının İnkişafı Mərkəzinin qərargahının qapısı sındırılıb. Məlahət Nəsibova deyir ki, Naxçıvan polisi mərkəzdəki kompüterləri və başqa avadanlıqları müsadirə edib. Qərargahın qapısını isə başqa bir qıfıl vurulub. Məlahət Nəsibova deyir ki, dekabrın 6-cı axtarış zamanı polis onun evindəki kompüteri də müsadirə edib.
Mənim işimi də məhdudlaşdırdılar. Yaxşı, İlqa jurnalisti həbs olunub. Mənim işləməliyəm axı. Kompüterləri apardıqlarına görə evdə heç nə yoxdur. Mənim işimi də məhdudlaşdırıblar. Hər hansı bir iş də görə bilmirəm.
Dekabrın 7-ci Demokratiya və İnsan Hüquqlarının İnkişafı Mərkəzinin əməkdaşı Elman Abbasov da saxlanıb. Polis onun evində axtarış aparıb. Elman Abbasovun həyat yoldaşı Minayə Abbasova deyir ki, polis onların da kompüterini aparıb. Ancaq müsadirə edilən təkcə kompüter aparatı olmayıb.
Yenə o evimə nə atılmışsa onu götürdülər, apardılar. Özləri bilə-bilə atıblar evimə. Nəzəsin dedi, bunu bilmirəm. Bu nə evdə, mən də dedim, mən də bilmirəm. Yenə də onu götürüb apardılar evdə. Belə plastik şeydi, dörd tutaqlı. Qaydılar ki, nə bilim, kompüterin beynidir. Yenə onu götürdülər, apardılar. Bəli, evə atılıbdı o şey. Nə yoldaşım bilirdi, nə mən.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Məhəmməd Rızayev deyir ki, Minayə Abbasova kompüter avadanlıqlarına bələd olmadığından həmin əşyanın nə olduğunu dəqiq izah edə bilmir. Maksimum Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi isə istər bu axtarış, istərsə də Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovun harada saxlandığı barədə heç bir izahat vermir. Biz Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyi ilə telefon əlaqəsi saxlasaq da, oradan suallarımıza cavab verməkdən imtina etdilər. Naxçıvandan seçilən millət vəkili Sahəbi Bəyli isə parlamentdəki çıxışı zamanı Muxtar Respublikada baş verən son hadisələrə münasibətini bildirib. Sahəbi Bəyli deyib ki, Naxçıvanda jurnalistlərin həbsi onların peşə fəaliyyəti ilə bağlı deyil.
Azərbaycan Radiosunun müxbiri də Naxçıvanda jurnalist olduğu üçün yox, Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən sürülməsi qanunlu şəkildə müəyyən olunan şəhər salma sahəsində aparılan abadlıq işinə yersiz müdaxilə edildiyinə görə, o zəmində polis ilə qarşıdurma yaratdığına görə məhbus edilibdir.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibov dekabrın 6-sında məhkəmənin hökmü ilə 3 ay həbs edilib. Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Səbuhi Novruzov jurnalistin ona böhtan atdığını iddia edərək məhkəməyə müraciət etmişdi. Bundan əvvəl isə İlqar Nəsibov özünün təzyiqlərə məruz qalmasına görə prezidentin elektron ünvanına şikayət göndərmişdi. Polis rəisi isə bu şikayətlə jurnalistin ona böhtan atdığını deyərək onu məhkəməyə vermişdi.
Babək Bəkir. Aldığımız son məlumata görə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibov bir gün keçəndən sonra axır ki bilindi hardadır. O Naxçıvanda Kəngərli rayon təcridxanasında saxlanır. Bütün dünyada hazırda həbsdə 127 jurnalist var. Bunların 10-u Azərbaycandadır. Azərbaycan artıq jurnalist tutmaqda dünya liderinə çevrilir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Beynəlxalq təşkilatların İlqar Nəsibovun həbsinə verdikləri bəyanatlarda bir ümumi ifadə var. Jurnalistlərin biabırçı təqibi. New Yorkda yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi isə jurnalist tutmaqda Azərbaycanın vurduğu rekordu rüsvaçı adlandırır. Həmişə Azərbaycanın imicindən danışan hakimiyyət belə bəyanatların verilməsinə niyə əsas verir? Beynəlxalq reaksiyalarından sizi Röşən Qəmbərov tanış eləyəcək. Buyur Röşən.
Mərkəzi qərargahı Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Beynəlxalq Media Müdafiə Təşkilatı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovun həbsini qətiyyətlə pis deyib. Deyib ki, onun həbs olunma şəraiti sənəd imzalamaq adı ilə çağırılıb sonra həbs olunması qanunsuzdur. Sərhədsiz reportyorlar İlqar Nəsibovu dərhal azad eləməyə çağırıb. Təşkilatın Avropa bölməsinin təmsilçisi Mari Burat xatırladıb ki, Azərbaycan Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının dünya sıralamasında söz azadlığının ən pis olduğu ölkələr arasındadır. 169 ölkə arasında 139-cudur. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibovun həbsinə gəldikdə isə Mari Burat bunları deyib.
Naxçıvan, it's a place where...
Naxçıvan elə bir yerdir ki, orada jurnalistlərə qarşı qəddarlıqlar tez-tez baş verir. Orada insan haqlarının heç birinə hörmət qoyulmur. Qanunlar işləmir. Fikir azadlığı da yoxdur.
There is no freedom of expression.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından Mari Burat. Qərargahı Amerikada yerləşən Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin Avropa və Mərkəzi Asiya bölməsinin koordinatoru Nina Ognyanova da Azadlıq Radiosunun müxbirinin həbsini pis deyib. O deyib ki, Azərbaycan çox qısa bir zamanda, axır 12 ayda Avropada və Mərkəzi Asiyada jurnalistlərin ən çox həbs olunduğu ölkəyə çevrilib. Nina Ognyanova da deyib ki, bu narahat edici faktdır. Çünki əksər jurnalistlər məmurların siyasiləşmiş ittihamları ilə tutulublar. Qərargahın Norveçdə yerləşən İnsan Hüquqları Evi Fondunun nümayəndəsi Anne Bonda deyib ki, bu həbs onu göstərir ki, Azərbaycan hökumətinin söz azadlığına hörməti yoxdur, bu qəbul olunmazdır. Xanım Bonda deyib ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugünlərdə Norveçdə səfərdə olarkən deyib ki, tutulan jurnalistlərin çoxu peşə fəaliyyətinə görə həbs olunmayıblar. Hüquq müdafiəçisi isə bundan razılaşmır. Bu cür yanaşma bir bəhanədir. Jurnalistlərə qarşı ittihamlar əsaslandırılmış görünmür. Bunlar saxta ittihamlar və provokasiyalardır. Ümumiyyətlə, demokratik ölkələrdə jurnalisti yazdığına görə həbs etmək olmaz. Ana Bonda deyir ki, beynəlxalq təşkilatlar insan haqlarının təmin edilməsi üçün Azərbaycana daha çox təzyiq eləməlidir. Əgər vəziyyət düzəlməsə, istisna deyil ki, Azərbaycanın məsələsi gələn ilin aprelində yaxud iyununda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının plenar iclasında müzakirəyə çıxarılsın. Bunu isə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə Assambleyanın Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel bildirib.
Я не исключаю, что если ситуация не улучшается, я имею в виду
Belə bir addım o halda atıla bilər ki, Venesiya Komissiyasının seçki məcəlləsinə təklif elədiyi dəyişikliklər qəbul olunmasın. Ölkədəki ümumi mühit, ilk növbədə də jurnalistlər arasında vahimə atmosferinin olması, bir çox jurnalistlərin həbsi ilə bağlı vəziyyət düzəlməsin. Belə bir halda Azərbaycanın məsələsi aprel sessiyasına ya da iyun sessiyasına çıxarıla bilər. Herkel bildirib ki, Azərbaycanın məsələsi Aşpanın qış sessiyasına çətin çıxarılsın. Çünki belə bir müzakirənin olması üçün gərək həm məruzəçilər Azərbaycana rəsmi səfər eləsinlər. Onun Azərbaycan üzrə digər məruzəçisi Yevgeniya Jivkova ilə birlikdə Azərbaycana rəsmi səfəri isə gələn ilin fevralına planlaşdırılır. Avropa Şurasının Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyətə kifayət qədər diqqət göstərməməsi ilə bağlı fikirlərə gəlincə Herkel deyib ki, Avropa Şurası Azərbaycanda baş verənləri görür və əgər diqqət olunsa, monitorinqə cəlb olunan konkret ölkələr arasında ən çox hesabat Azərbaycanla bağlıdır.
Bu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovun həbsinə dünyadakı reaksiyaları idi. İndi isə görək Azərbaycanın millət vəkillərinin reaksiyası necədir. Ancaq əvvəlcə internet saytımızdakı sorğunun cavabları haqda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya belə bir sual çıxartmışıq ki, müxalifət qüvvələrinin zəif olmasının səbəbi nədir? Dinləyicilərimizin böyük əksəriyyəti 46% hesab eləyir ki, hakimiyyətin təzyiqləri və repressiyaları. Əgər başqa cavablarla maraqlansanız, onu xatırlatmaq olar ki, 25% hesab edir ki, müxalifət ona görə zəifdir ki, xalqın müxalifətə inamı azdır. İlham Əliyevin daha populyar olması səbəb ola bilər müxalifətin zəifliyinə. Bunu deyənlər 9%-dir. Müxalifət liderlərinin birləşə bilməməsi 19%. Əgər sizin də cavabınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Parlamentə qayıdaq. Bugün millət vəkili Pənah Hüseyn tutulan jurnalist məsələsinin parlamentdə müzakirəsinə çalışsa da heç nə alınmadı. Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov dedi ki, o jurnalist fəaliyyətinə görə tutulan jurnalist tanımır. Bunu bayaq xəbərlərdə də dedik, kontekstdə də dedik ki, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov da deyir ki, Azərbaycanda jurnalist öz fəaliyyətinə görə tutulmur. Əvvəla bir çoxları elə Eynullah Fətullayevin özü məhz yazılarına görə tutulublar. İkincisi, niyə məişət hadisələri elə ən kəskin yazılan jurnalistlərin başına gəlir? Parlamentdəki müzakirələrdən İlqar Rəsul danışacaq.
Parlamentin noyabrın 7-sində keçirilən iclası daha çox ölkədə söz azadlığının vəziyyətinə dair səslənən fikirlər də yadda qaldı. Müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseyn elə iclas başlayan kimi, diqqəti noyabrın 6-sında Naxçıvanda Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovun həbs edilməsinə yönəltdi. O, parlament sədrindən xahiş etdi ki, baş verən hadisədən millət vəkillərinin narahat olması barədə dövlət başçısını məlumatlandırsın.
İlqar Nəsibovun həbsi ilə Azərbaycanda həbs olunmuş jurnalistlərin sayı Naxçıvanda həbs olunmuş həmin şəxs, Azadlıq Radiosunun müxbiri 10 nəfərə çatdı. 2-3 baş redaktor və bir neçə jurnalistin həbsdə qalması davam edir. Biz xahiş edirik ki, siz şəxsən dövlət başçısının qarşısında bu məsələni qaldırasınız və deputatların bu məsələni həlli istiqamətində ilin sonuna qədər təsirli addımlar atmasını istədiyini bildirəsiniz.
Pənah Hüseyin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bir gün əvvəl jurnalistlərin Bakıda, Ukrayna dairəsi adlanan yerdə mitin keçirmək istəyinə müsbət cavab verməməsini də sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun müddəalarının kobud şəkildə pozulması kimi dəyərləndirdiklərini dedi. Pənah Hüseyinə cavabında spiker Oqtay Əsədov dedi ki, jurnalistlərlə söz azadlığı ilə bağlı qaldırılan məsələlərə parlament rəhbərliyi həmişə fikir bildirib və bildirməkdə də davam edir. Ancaq jurnalistlər də ağıllarına nə gəldi yazırlar. Spikerin münasibətindən sonra yenidən deputat İqbal Ağazadə bu məsələyə qayıtdı. O millət vəkillərini dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibəti ilə həbsdə olan jurnalistlərin əfv edilməsi üçün prezidentə müraciət etməyə çağırdı. Vice-spiker Ziyafət Əskərov isə jurnalistləri digər peşələrin daşıyıcılarından ayırmağı düzgün hesab etmədiyini dedi. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda müəllim, həkim və digərləri həbs olunanda heç kim səs çıxarmır. Amma jurnalist öz əməlinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləndə hay-küy salırlar.
O saat ajitaj qaldırılmaz ki, jurnalist həbs olundu. Balam bu jurnalist nə üçün həbs olundu? Məişət zəminində həbs olunubdu, quldurluq eləyibdi, oğurluq eləyibdi, adam öldür. Bu araşdırılmalıdır axı. Elə adı jurnalistdir, vəssalam, adım o yaxşı, siyasi məhbus, bundan da məsələ bitdi.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi, Millətvəkili Əli Əhmədov da müxalifəti jurnalistləri ayrıca bir zümrə hesab etməkdə günahlandırdı. Cənab Əhmədov deyir ki, Azərbaycanda jurnalist təxribatı var. Prezidentə jurnalistlərin azad olunması ilə bağlı müraciət edənlər isə həm də jurnalistlərə müraciət etməlidirlər ki, onlar başqalarını təhqir etməkdən əl çəksinlər. Naxçıvandan olan deputat İsa Həbibbəyli isə dedi ki, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovun həbsinin söz azadlığına dəxli yoxdur. O, Naxçıvanda aparılan abadlıq işlərinə müdaxilə edib və polislə qarşı durmaya getdiyi üçün həbs olunub. Bütün bu söz-söhbət öz başlanğıcını iclas başlanan kimi Millətvəkili Arzu Səmədbəylinin Naxçıvan haqqında səsləndirdiyi fikirlərdən götürdü. Onun sözlərinə görə, hazırda Muxtar Respublikada özbaşınalıq hökm sürür. Vətəndaşların ticarət obyektləri sökülür, təndirlər ekologiyanı korladığı əsas gətirilərək doldurulur. Bunun hamısı inhisarçılığa xidmət edən göstərişlərdir.
İlqar Rəsul, indi isə Qarabağa keçək. Azərbaycanda kəskin yazı yazanlar tutulmağa başlayandan bir fikir səslənir ki, bütün bunlar ya seçkilərlə, ya Qarabağla bağlıdır. Doğrudan da gözlənilmədən yeni Qarabağ planı açıqlanır. Azərbaycana və Ermənistana təklif olunan yeni Qarabağ planı Madrid planı nədir? Bu prinsipcə əslində elə Rambuye planıdır. Azərbaycan və Ermənistan yeni Qarabağ sülh planı ilə razılaşsalar, Azərbaycana 5 rayon qaytarılır. Statusun müəyyən olunması isə qalır sonraya. Bu, Azərbaycanın dediyi elə mərhələli plandır. Bəs onda niyə Azərbaycan mətbuatında bəzi yazılarda bu plana ilk reaksiya mənfidir ki, Qarabağı itiririk? Əvvəlcə görək planda nə deyilir? Prezident aparatından Novruz Məmmədov, müxbirimiz Ələkbər Raufoğluna planın detallarını açıqladı.
Bir neçə gün bundan əvvəl Madriddə UNESCO-nun həmsədrləri münaqişə tərəflərinə prinsiplə səhəri təqdim ediblər və bunu ən yaxşı güzəşlər layihəsi adlandırırlar. Nədir bu güzəşlər layihəsi, nə tələb olunur?
Bəli, orada bunu yeni bir təşriflər kimi də təqdim etsələr də əslində bu yeni təşriflər deyil. Bu o təşriflərdir ki, yəni münaqişənin həll olunması ilə bağlı gedən o prosesdir ki, Praqa prosesi adını alıb, təxminən 4 ilə yaxın bir müddətdir ki, bu proses gedir. Bunun da mahiyyəti münaqişə mərhələli yolla həll olunmasıdır. Yəni, keçmiş təcrübədən çıxış edərək hamı bu fikirdədir ki, münaqişənin həlli üçün ən düzgün yol budur. Bu yolda birinci növbədə, birinci mərhələdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafında ermənilərin, Ermənistanın heç bir iddiası olmayan 16-17 ildir ki, işğal altında qalan rayonlarının azad edilməsi, əvvəlcə 5 rayonun, sonra 1 rayonun, ondan sonra 1 rayonun və yaxud da əvvəlcə 5 rayonun, sonra 2 rayonun azad edilməsi, yəni son 2 rayon Kəlbəcər və Laçın rayonlarından söhbət gedir. Bundan sonra həmin rayonların təmizlənməsi minalardan, orada müəyyən quruculuq işlərinin aparılması və oradan köçkün düşmüş 700 min nəfərdən artıq insanın həmin bu rayonlara qayıdıb orada məskunlaşması. Bundan sonra Ermənistanla Azərbaycan arasında müəyyən kommunikasiya xətlərinin açılması, yəni dəmir yol xəttinin açılması Bakıdan Naxçıvana, sonra mümkün olarsa oradan da Ermənistana. Bununla da biz razıyıq. Belə bir halda Ermənistan da özünü saldığı o blokada vəziyyətindən, özünün dediyi blokada vəziyyətindən müəyyən mənada azad ola bilər. Bundan sonra isə müəyyən yerlərdə qarşılıqlı razılaşmaya əsasən, baxmayaraq ki, Azərbaycan öz vədlərinə tamamilə qarantiya verir, yerinə yetirir, beynəlxalq sülməramlı qüvvələrin müəyyən yerlərdə yerləşdirilməsi. Amma Ermənistan tərəfi başa düşməlidir ki, Azərbaycan sülh və danışıqlar yolu ilə münaqişəni həll etmək istəyirsə, onun müharibə ilə bunu etmək istəyi yoxdur. Buna baxmayaraq, onlar özləri kimi düşünürlər, çünki özlərinə etibar yoxdur. Dəfələrlə müəyyən vədlərindən qaçıblar. Bu nöqtəyə nəzərdən biz buna razıyıq. Müəyyən sülməramlı qüvvələrin hazırlanması, yəni yerləşdirilməsi qarantiya kimi. Bundan sonra isə bütün regionda əvvəlki status quo-nun bərpa olunması və bir müddət bu regional status quo-nun münaqişənin əvvəlki dövrü bərpa olunması üçün vaxt lazımdır. Bax, bütün bu proseslər gedəndən sonra, yəni 15-20 il bizim tərəf, Azərbaycan tərəfi bununla bağlı vaxt müəyyənləşdirir ki, ondan sonra Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı, müqəddəratı ilə bağlı danışıqların, müzakirələrin aparılması, referendumun hansısa formada keçirilib-keçirilməməsi və s. məsələlər müzakirə olunsun. Mən düşünürəm ki, bu birinci növbədə Ermənistan dövlətçiliyi və xalqı üçün çox vacib, lazımlı bir prosesdir.
Ermənistan tərəfi bu sənədi təqdimatından sonra bir neçə dəfə bəyan edib, dünən də ölkə başçısı səviyyəsində bildirib ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərin müqəddəratının həlli prinsipi nəinki sənəddə əksini tapıb, hətta razılaşdırılıb.
Hələ heç bir şey razılaşdırılmayıb. Biz bunu gərək bilək. Əgər razılaşdırılsaydı, onda təzədən təşkilatlar kimi tərəflərə verilməzdir.
Tərəfləri son vaxtlar beynəlxalq təşkilatlar, o cümlə ATD, MİTKUB həmsədlər özləri də ictimaiyyətlə işləməyə çağırdılar. Bu nə nəzərə tutulur? Yəni ictimaiyyətə, məsələn, Bakı, Azərbaycan rəhbərliyi nə deməli?
Söhbət burada oradan gedir ki, onların fikri budur ki, bəs münaqişənin həllinə nail olmaq üçün, tez çatmaq üçün xalq diplomatiyasından istifadə etmək lazımdır. Yəni, müəyyən əhali, təşkilat, qeyri-hökumət təşkilatları, qurumlar arasında əlaqələr çoxalsın, etimad güclənsin və s. Amma bu, ümumilikdə götürəndə yaxşı bir şeydir. Amma nə zaman, kim üçün, hansı halda Azərbaycanla Ermənistan arasında olan indiki halda o qardaşlar bilməlidirlər ki, bu mümkün deyil. Azərbaycanın əraziləri işğal altındadır. 20 ilə yaxındır işğal altında qalıb. Ermənistan tərəfi rəhbərləri heç bir addım atmır. Əhalinin nəyə təsir ola bilər? Söhbət burada oradan gedir ki, indiki şəraitdə, indiki münasibətlərin xarakterini nəzərə alsaq, o, məncə, özünü doğrultmur və o lazım deyil. Bugünkü münaqişə ilə bağlı proseslərin anatomiyasında ona indi yer yoxdur.
Yeni Qarabağ sülh planının detallarından Novruz Məmmədov danışdı, prezident aparatı rəsmisi. Təbii ki, Qarabağ sülh planı hər iki tərəfin güzəştinə əsaslanır. Ona görə sualı belə qoyaq ki, bu planla Azərbaycan nə qazanır, nə itirir? Planın qəbul olunmasına necə baxırlar? Bu, realdırmı? Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
Qarabağ danışıqları ilə bağlı son günlər Azərbaycan rəsmilərinin səsləndirdiyi fikirləri ekspertlərin fərqli münasibətləri var. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev deyir ki, tərəflər arasında ən çox mübahisə mövzusu torpaqların nə vaxt boşaldılması məsələsi olub. Onun sözlərinə görə son olaraq həmsədrlər Madriddə tam formalaşmış prinsipləri tərəflərə təqdim ediblər. İlham Mehdiyevə görə erməni tərəfi bunu çox təntənə ilə qarşılayır və hesab edir ki, bu çox ədalətli, balanslı və işlək bir həldir. Çünki bu sonda Dağlıq Qarabağdakı erməni əhalisinə öz müqəddəratını təyin etmək hüququ verir.
Azərbaycan tərəfi də bunu artıq açıqlayır. Referendumun da 10-15 il sonra keçirilməsi, həmin referenduma kimi aralıq statusunu verilib, həmin ərazidə yerli hökumət və dövlət strukturlarının qurulması dövrünü nəzərdə tutur və referendum isə sadəcə bir müstəqilliyin prezentasiyası kimi nəzərdə tutulur. Yəni, indiyə kimi aldatma ilə məşğul olsalar da, indi artıq o açıqlar.
Politolog İlqar Məmmədov isə indiki prosesin kimi xeyrin olması barədə fikir söyləməyə çətinlik çəkir. Amma qaldı ki, Azərbaycan tərəfinin indi açıqladığı həll planı, o cümlədən referendum məsələsinə politolog deyir ki, bu Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı hələ 2004-cü ilin sonundan başlayan Praqa prosesinin təməl prinsiplərindən biridir. Praqa prosesini uğursuz sayan politologa görə əslində Ermənistanın indiki prezidentinin istəyi odur ki, Azərbaycan elə bir referenduma razılıq versin ki, bununla da gələcəkdə Dağlıq Qarabağ müstəqil bir qurum olsun. Buna isə Azərbaycan razılıq vermir.
Yəni, böyük bir dəyişiklik baş verməyib. Sadəcə münaqişəyə həmsədirlər və tərəflər başqa bucaqdan baxırlar təxminən 3-4 ildir. Referendum, deməli, silahlı qüvvələrin çəkilməsi əvəzində bucağından baxırlar. Və bu bucaqdan da açığı desə elə bir işıqızı görünmür.
Politolog Vəfa Quluzadə deyir ki, indiyə qədər də bu cür fikirlər səslənib, Azərbaycana 5, 7, hətta bundan artıq da ərazilərin qaytarılması məsələsi gündəlikdə olub. Amma onda da indi də Ermənistan tərəfi təkid edib ki, ilk növbədə Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin öz müqəddəratını həll etməsi məsələsi birinci olsun. Vəfa Quluzadə məsələnin indi açıqlanmasını sessiz qabağı təbliğat da hesab edir. O deyir ki, hələ Lissabon sammitində sənədlərə belə bir bənd salınmışdı ki, münaqişə Qarabağ ermənilərinin öz müqəddəratlarını təyin etmə razılığı əsasında həll olunmalıdır. Vəfa Quluzadənin sözlərinə görə qarşı tərəfin bu istəkdən nə vaxtsa əl çəkəcəyi az inandırıcı görünür. Bundan başqa politolog hesab edir ki, Azərbaycanın 15-20 illik fasilədən sonra Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referenduma razılıq verməsi də yaxşı bir şey vəd eləmir.
Ya deməli Dağlıq Qarabağ ermənilərin de facto əlində 10, 15, 20 il qala bilər. Mən bilmirəm Azərbaycan 10, 15, 20 ildən sonra Dağlıq Qarabağı nə cür qaytaracaqdır. Yəni bütün bu plan tələ planıdır. 5 rayon, niyə görə 5 rayon qaytarırlar? Niyə görə, nə səbəbə görə BMT-nin qərarlarını yerinə yetirmək istəmirlər? BMT-nin qərarı belədir. Bütün işğalçı qoşunlar çıxır Dağlıq Qarabağda onun içində. Ondan sonra Dağlıq Qarabağın statüsü haqqında danışıqlar başlayır.
Bu da politoloq Vəfa Quluzadənin fikirləri idi.
İndi açıqlanan Qarabağ sülh planı və buna reaksiyaları Maarif Çingizoğlu öyrəndi. Və nəhayət kontekstin sonunda başa çatmaqda olan ilin yekunları.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
2007-ci il səslərdə bu il nələr eşitdik? İlkin Məmmədovun reportajı.
Bu ilin əvvəli yanvarın 2-sində bütün dünyada Səddam Hüseynin edamının telefondan çəkilmiş görüntülər yayımlandı. Başına torba keçirilən Səddam Hüseyni İraq şəhərlərinin iştirakı ilə edam edirdilər.
می‌خواهم به نمایندگی از ملت بزرگ ایران از مرزبانان غیوری که با شجاعت
Aprel ayının 4-də İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad martın 23-də girov götürdükləri 15 Britaniya dənizçisini İran xalqının hədiyyəsi olaraq azad elədiklərini bildirir.
Əta-i nişan dərəcəsi şücaət be fərmandeh dilavar anan təqdir nəmayan.
Umr Boris Nikolayevich Yeltsin.
Aprel ayının 23-də Rusiyanın indiki prezidenti Vladimir Putin eks-prezidentin Boris Yeltsinin öldüyünü açıqlayır.
И всего мира.
I've been prime minister of this country for just over 10 years.
Və mayın 10-da Britaniyanın baş naziri Tony Blair 10 il vəzifədə qaldıqdan sonra hakimiyyətdən getmək istədiyini bəyan edir və iyunun 27-də istefa verəcəyini açıqlayır.
The only way you conquer the pull of power is to set it down.
Мы внимательно рассмотрели предложение американской стороны.
İyunun 7-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerika prezidentinin yanında Almaniyada böyük səkkizliyin samitində bildirir ki, Amerikan Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemlərini yerləşdirməkdənsə Azərbaycandakı Qəbələ Ərəbistan Rusiya ilə birgə istifadə edə bilər və Azərbaycan tərəfi də artıq buna razılıq verir.
Позволяет нам это делать. А президент Азербайджана подчеркнул, что он будет только рад, если его страна сможет внести свой вклад в дело обеспечения глобальной безопасности.
I made it clear that two things. One, that we need to get moving. İyunun 10-da bu dəfə Amerika prezidenti George Bush Albaniyada səfərdə olarkən Kosovanın müstəqilliyinə tərəfdar olduqlarını dilə gətirir. İyunun 29-da İraqın futbol yığmasının Asiya kubokunu qazanması Bağdadın küçələrində çılğınca bayram edilirdi.
К сожалению, другие партии не смогли преодолеть 7-процентный барьер.
Avqustun 20-sində Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev parlament seçkilərindən bağlı çıxış edir. Deyir ki, baxmayaraq ki, heç bir müxalifət partiyası parlamentə düşə bilməyib, burada faciəli heç nə yoxdur. Bir partiyalı sistemin daha yaxşı olması ilə bağlı dünya tarixində yetərincə faktlar olub.
Bu sonuca görə Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah Gül
Avqustun 28-də axırki təkrar seçkilər və mitinqlərə səbəb olan Türkiyə prezidentliyi seçkiləri başa çatır və Türkiyədəki İslamçı partiya Abdullah Gül'ü prezident vəzifəsinə gətirmiş
və 339 oyla Türkiyə Cumhuriyetinin 11-ci Cumhurbaşqanı seçilmiş bulunmaqdadır.
Noyabrın 7-sində Prezident Mikhail Saakashvili istifasını tələb edən müxalifətin aksiyasını qaz qumbaraları və polis gücünə istifadə edəməklə dağıdıb və ölkədə erkən seçkilər və fövqəldə vəziyyət elan edib.
Bu, başa çatmaqda olan ilin yekunları idi, yekunlar səslərdə. Kontekst proqramımız burada başa çatır. Kontekstdən sonra xüsusi reportaj efirə çıxacaq. Bununla da sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.